catatan yang kamu tulis di tisu ini tuh gak bakal kamu inget lagi nanti, percaya deh.
The Saturday Afternoon Podcast. Yuk, kita ngobrol tentang berusaha menjadi dewasa dan kehidupan di umur 20-an sebagai milenial, serta hal-hal kecil lainnya yang biasa kita obrolin di Sabtu sore.
Halo, halo, assalamualaikum. Selamat datang lagi di The Saturday Afternoon Podcast episode 2 Jurnal. Selamat datang buat yang sama sekali belum pernah dengerin. Nama aku Dea Wasa, panggil aja aku Dei. Di episode kedua ini aku pengen ngomongin soal jurnal. Dari apa itu jurnal menurut opini aku, terus kenapa dan bagaimana akhirnya aku bisa jadi ngejurnal, terus manfaat yang aku rasain dari ngejurnal itu sendiri, dan referensi journaling yang bisa aku rekomendasiin ke kalian. Pertama-tama, aku mau komentar sedikit dulu nih tentang episode 1 yang harusnya rilis seminggu sebelum episode ini ya. Jadi kalau kalian belum pernah dengar, coba aja ke playlist podcastnya, ada episode 1 judulnya Diary of Living Alone. Jadi tuh sebenarnya sebelum aku nulis si skrip episode 2 ini nih hari ini, aku tuh habis mendengarkan kembali dan ngedit si episode pertama. Nah, jadi tuh buat kalian yang udah dengerin episode pertama pasti tahu, jadi episode pertama tuh sebenarnya direkamnya dua kali. Nah, waktu aku nulis skrip yang ini, itu tuh rekaman pertama tuh baru selesai. Terus cringe banget. Aduh, oh my god, nggak tahan ngedengernya, sangat-sangat tidak alami, dan kayaknya nggak bakal pernah keluar ke dunia deh, soalnya kayak sangat-sangat memalukan. Tapi kalau dipikir-pikir itu kayak baru kali kedua ngerekam diri sendiri ngomong, kalau dihitung sama si episode 0. Jadi episode 0 sama episode 1 tuh ngerekamnya udah dua kali, dan dua-duanya waktu yang awal tuh gagal. Jadi episode 0 dan 1 tuh diulang lagi. Gak tahu deh hasilnya bakal kayak gimana, nanti kita lihat aja. Aku belum dengar lagi sih, jujur waktu aku ngomongin itu sama sekali belum dengerin lagi. Jadi I don't know how it will turn out. Kasih tahu aja menurut kalian gimana. Either dari Anchor app atau dari email juga gak apa-apa. Kasih tahu aja please, karena sangat butuh banget feedback gitu kan. Terus, jadi waktu dengerin episode 1 itu, saking cringy-nya, saking jijik, gak jijik sih, cuman kayak apa sih gitu kan. Sambil dengerin itu, aku akhirnya nyatet nih kekurangan-kekurangan aku tuh apa aja pas episode 1. Nah, si kekurangan-kekurangan aku di episode 1 itu, di mana aku nyatetnya? Di jurnal, wede, smooth transition kan. Yaudah, jadi aku nulis semua catatan-catatan itu di jurnal. Nah, kalau kalian suka nggak ngisi jurnal? Beberapa orang yang aku tahu sih pada suka ngisi jurnal. Kayak lumayan banyak lah, sekitar 40%-an yang ngisi jurnalnya tuh tipenya rada mirip sama aku. Apakah kalian juga ngisi jurnal? Atau bahkan kalian udah ngejurnal lama gitu, jadi kayak ngelihat judul podcast ini kayak, ya elah journaling lagi gitu kan. Nah, buat yang belum tahu, secara simpel dan singkat, jurnal itu basically catatan sih. Journaling artinya ya udah nyatet gitu kan, secara kasar. Tapi yang dicatat di jurnal itu tuh nggak cuma hal-hal praktikal aja kayak tadi, kayak catatan kekurangan podcast 1 kayak gitu, nggak itu aja. Kamu bisa nulis diary, catatan, random thoughts, random ideas yang tiba-tiba muncul dadakan aja gitu di kepala, atau bahkan kamu juga bisa nulis jadwal, to-do list, pemasukan, pengeluaran, shopping list, expense. Beda-beda deh tergantung preferensi si orang pemiliknya ini mau nyatetnya apa. Cuman bisa dibilang secara kasar banget, you can literally write anything, everything in your journal. Karena menurut aku tuh fungsi jurnal itu tuh sebenarnya untuk mencatat dan mengingatkan gitu. Kayak manusia itu bisa mengingat berbagai hal itu paling ampuh dengan ditulis, katanya. Jadi kalau misalnya kita belajar buat ujian, itu ya gitu kan, biasanya caranya kayak semakin sering kita ulang, either ngulangnya tuh diomongin atau ditulis, tapi kan disebutkan ditulis tuh kan, itu akan semakin nyangkut di otak. Semakin banyak kita nulis rumus matematika atau fisika gitu, lama-lama kita akan ingat. Dan kalau nggak salah, waktu itu pernah nonton videonya TED, pasti udah pada tahu lah ya. Di video itu tuh pernah dibilang bahwa belajarnya dalam lingkup luas, tapi ya bukan belajar sekolah, kayak belajar skill atau belajar apa, itu tuh artinya memindahkan sesuatu dari si otak bagian short term memory ke otak bagian long term memory gitu. Nah, salah satu proses yang bisa membantu itu adalah menulis. Jadi menurut aku sih si jurnal ini akan sangat membantu gitu di si menulisnya itu. Nah, terus apa sih bedanya jurnal sama yang tadi disebutin tuh diary, terus to-do list, scheduler, planner dan sebagainya tuh apa bedanya? Mungkin kalau misalnya nyari terms, official termsnya bisa kali ya di Google aja. Cuman kalau menurut aku sih ya, yang aku udah beberapa kali nyoba beberapa format, kayaknya si jurnal itu tuh kayak sebuah kategori besar gitu kan. Nah, di dalam kategori besar itu ada subkategori. Nah, diary, planner, scheduler, to-do list, shopping list, dan segala macamnya itu adalah subkategori dari jurnal. Misal nih, diary itu kan biasanya nulisnya kejadian sehari-hari kan. Terus kayak planner, scheduler itu ya cuma straightforward gitu, nyatet rencana, meeting, apa-apa segala macam di kurun waktu yang spesifik. Itu misal per bulan, per minggu, per tahun. Kebanyakan juga bentuknya kalender. Terus kalau to-do list itu biasanya kayak nyatet hal-hal yang harus dikerjain, tapi dia nggak ada kurun waktunya, terus skalanya kecil, nggak sespesifik planner dan scheduler gitu kan. Kalau jurnal, menurut aku tuh si semua yang aku sebutin tadi tuh bisa masuk ke jurnal gitu. Jadi mereka adalah elemen dari si jurnal tersebut. Kalau apa ya, kalau analoginya gini deh, jurnal itu bukunya dan si elemen-elemen tadi tuh isi bukunya gitu kan. Jadi mungkin lebih, itu mungkin lebih gampang analoginya. Tapi bahkan si jurnal itu tuh nggak ada aturannya gitu, nggak ada format jurnal yang harus begini gitu. Formatnya sangat macam-macam banget. Ada orang yang nulis jurnalnya tuh panjang-panjang, kayak paragraf, kayak buku, kayak bercerita. Ada yang poin-poin aja gitu, kayak checklist, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Ada yang dia lebih suka jurnal dia tuh minimalis. Ada yang doodly banget, kayak coret sana, coret sini, berantakan, segala macam. Ada yang lebih milih stylenya tuh vintage gitu kan. Atau ada yang kayak bukunya tuh kayak buku tulisan karya kerajaan Eropa zaman dulu gitu kan. Jadi beda-beda banget. Selain si formatnya, jenis dan tipenya pun macam-macam. Ada yang terkenal-terkenal itu travel journal. Biasanya tuh fokusnya cuma buat travel aja. Kayak misalnya nyatet apa aja yang harus dibawa ketika travel, jadwal, itinerary. Yuk, bener gak sih itinerary? Yaitu terus nyatet nomor atau alamat penting untuk si travel itu sendiri. Bahkan ada orang-orang yang nempelin tiket pesawat. Terus kayak tiket mereka pernah kemana, di negara mana gitu, ditempelin di jurnalnya. Terus nanti mereka nulis kayak, oh iya tanggal segini gue pergi ke sini, ngalamin ini di negara ini gitu kan. Terus ada juga yang terkenal lagi tuh visual or art journal. Ini tuh biasanya khusus cuma buat gambar. Tapi gak tahu ya, kalau aku sih pernah lihat kayak dia nyebutnya tapi visual journal. Jadi tuh dia nyatet juga, nulis juga, dan gambar juga, tapi tuh semua masih dalam lingkup ide-ide gitu. Kayak biasanya sih orang-orang yang kerja di dunia kreatif ya yang kayak gini. Bahkan kadang ada yang dia tuh gak cuma ngesketsa doang, bahkan karya jadinya dimasukinnya, dikerjain dan dimasukinnya dalam jurnal itu gitu. Jadi visual banget lah mainnya biasanya. Terus ada lagi nih tipe jurnal yang lagi hits sih, yeah, gak lagi hits banget sih, cuman kayak beberapa tahun kebelakang lumayan terkenal, yaitu bullet journal atau bujo. Bullet ini ya, bukan bullet lingkaran, bukan bullet peluru, bullet journal. Jadi si metodologi bullet journal ini tuh diciptakan oleh seseorang bernama Ryder Carroll. Dia itu penulis dan desainer produk dari New York. In short, bullet journal helps you keeping the memories of your past, telling you what's happening now, and helps you plans for the future. Jadi menyimpan memori, memberitahu akan apa yang terjadi sekarang, dan membantu merencanakan apa yang ada di masa depan. Cilah, keren banget kalimatnya gitu. Tapi ya basically itu. Buat yang belum pernah dengar sama sekali misalnya sama terms bullet journal ini, atau masih nggak ngerti sama terms ini, menurut aku bullet journal itu cara journaling yang paling simple, tapi lebih terstruktur dan terencana. Mungkin masih agak susah sih ngebayanginnya. Jadi aku saranin kalian masuk aja ke situsnya. Jadi ada situsnya sendiri, bulletjournal.com, bulletjournal.com, di mana si creator dari bullet journalnya sendiri ini tuh tadi si Ryder Carroll tadi menerangkan apa sih Bujo itu gitu. Terus buat memudahkan juga, kalian bisa cari-cari lah di Google atau di YouTube. Di YouTube udah banyak banget yang nerangin soal Bujo dengan cara yang lebih gampang. Nah, kebetulan aku juga akhirnya memilih si format Bujo tadi, bullet journal tadi. Awalnya tuh, kalau aku sih awal bisa ngejurnal itu pas aku lagi overwhelmed banget sama semua semua hal yang terjadi di sekitar. Kayak gak cuma kuliah aja, pokoknya kayak semuanya tuh kayak gak beraturan banget. Terus mulai ngerasa deh kalau aku tuh butuh untuk mencatat gitu kan. Habis itu gak sengaja dengar kata bullet journal itu sendiri, cari-cari apa sih bullet journal itu. Terus awalnya aku bingung gitu kan, kayak metodologinya agak susah dipahamin menurut aku ya. Entah akunya aja yang emang lambat atau gimana. Pokoknya aku berasa kayak bullet journal ini banyak banget syaratnya. Terus apa ya, orang-orang tuh pada bikin jurnalnya gak cuma bullet journal ya, tapi kayak orang-orang yang ngejurnal tuh kayak fancy-fancy banget gitu. Pakai kertas ini, pakai buku ini, pakai pulpen ini, pakai spidol ini tuh. Apa ya, kayak wow gitu. Tapi terus lama-lama mulai memahami, mulai mengerti kalau si journaling dan bullet journal itu sebenarnya apa. Dan sebenarnya tuh gak harus ribet gitu. Justru semakin mudah untuk aku mengerti isinya, maka itu akan semakin baik. Dan kamu juga gitu. Jadi emang si jurnal ini beda-beda banget tergantung penulisnya. Kita gak harus bikin jurnal kita mirip atau sama dengan apa yang dilakuin sama orang lain. Because you can just do only the things that works for you and nothing else, and then you just keep journaling. Tapi ya itulah yang awalnya tuh malah aku jadi suka gitu sama sistem journaling dan Bujo gitu. Awalnya aku juga sempat nyobain planner biasa, scheduler, terus kayak diary gitu. Cuman aku ngerasa gak cocok aja journaling dengan cara Bujo gitu, aku lebih pas. Akhirnya aku milih Bujo. Terus kalau cara untuk bagaimana aku membuat dan menulis si Bujo. Jadi pas awal-awal tuh dulu aku bikin Bujo warna-warni banget, rame, banyak dudulnya sana-sini. Pakai macam-macam alat, kertas ini, stiker ini, post-it ini, spidol ini, marker ya, ribet. Terus sampai kayak tiap bulan tuh ada temanya sendiri-sendiri, misalnya bulan Januari tuh bunga, bulan Februari tuh perkotaan, urban, segala macam lah gitu kan. Tapi abis itu tuh si isi jurnalnya juga banyak gitu, kayak ada log per tahun, log per bulan, log per minggu, per hari. Terus ada catatan habit tracker, sleep tracker, expense tracker, monthly goals, mood tracker, segala macam lah. Cuman makin kesini setelah aku lihat, ternyata banyak sih fitur-fitur Bujo tadi tuh yang nggak aku pakai, malah terus jadi nggak efisien, cuma ngabis-ngabisin halaman aja dan ya udah kosong lompong aja gitu, cuma dihias doang. Jadi akhirnya lama-lama jurnal aku sekarang semakin simpel, nggak pakai dekorasi macam-macam, paling cuma dikasih aksen lah 1-2 warna tiap bulan supaya beda-beda dan agak refreshing aja gitu. Terus kalau lagi mood kasih stiker dikit gitu kan. Tapi sekarang orientasi aku ngejurnal lebih ke efisiensi sih dan produktivitas. Jadi si Bujonya pun ya singkat-singkat aja, kayak jelas, padat, pakai poin-poin gitu. Tapi that's what works for me gitu. Aku biasanya ngisi jurnal tiap malam sebelum tidur. Karena si formatnya tadi tuh juga simple, jadi kayak tiap malam ya udah ngisinya cepet aja, gampang. Kayak misalnya aku punya goals tiap pagi tuh at least harus stretching, karena aku sangat lemah gitu kan, jadi badan tuh gak pernah dipakai. Ya udah jawab aja pertanyaan kayak tadi pagi olahraga gak lu gitu kan. Kalau olahraga ya di checklist, kalau belum ya dipikir deh tuh kenapa pagi ini gak olahraga, apa karena males, apa karena apa. Atau misal hari ini jajan berlebih gak, kayak apakah beli sesuatu yang unnecessary gitu. Kayak uangnya hari ini keluar total berapa, apakah akan cukup untuk beberapa hari ke depan misalnya, atau cukup sampai bulan depannya. Kayak tadi sore aku pergi kan, terus kayak dadakan gitu beli sesuatu yang sebenarnya gak penting, cuman kayak kepengen aja, gue pengen beli banget gitu kan, terus beli, aduh bodoh banget sih. Tapi ya itu, hal itu akan aku tulis di jurnal buat ngingetin kayak, lu tuh pernah beli ini deh, jadi besok-besok jangan jajan lagi, 3-4 hari ke depan udahlah jangan jajan yang aneh-aneh gitu kan. Jadi itu kayak mengingatkan aku juga apa aja yang udah aku lakukan dan harus aku lakukan atau harus nggak aku lakukan di masa depan. di jurnal itu juga kadang aku nulis kejadian-kejadian yang pengen aku inget. Misal waktu itu aku pernah pergi sekali ke fashion show-nya teman-teman, karya-karya mereka ditampilin di situ. Itu pertama kalinya banget aku nonton fashion show, jadi masih nggak tahu kultur cara nonton fashion show itu gimana. Cuman menurut aku keren banget acaranya waktu itu. Terus ya udah di jurnal tanggal sekian aku tulis aja kayak wow fashion show-nya keren banget. Terus kebetulan habis fashion show itu aku beli roti kan, terus rotinya enak, jadi ya udah aku tempel sih label rotinya itu kayak out of nowhere, aku tempel aja di bawah tulisan kayak ya itu wow fashion show-nya keren banget gitu kan. Terus nggak cuma itu juga, kayak aku juga nulis yang penting-penting kayak progres proyek kuliah gitu biar nggak lupa. Ini yang paling penting ya, selalu progres kuliah harus selalu dicatat. Dan apa ya, selalu nulis kayak misal besok harus ketemu dosen, minggu depan mau riset ke tempat ini. Tuh hal-hal yang kecil juga ditulis sih, nggak kecil, cuman kayak prioritasnya di bawah lah, kayak harus laundry, jangan lupa bayar utang gitu kan, jangan lupa ngembalin pulpen gitu kan. Nah, selain hal-hal kecil kayak tadi, kadang aku juga nulis yang kayak bener-bener besar, kayak cita-cita, mimpi mau apa, rencana yang jangka panjang. Terus nanti biasanya aku pecah lagi jadi yang kecil-kecil gitu. Misalnya kayak, oh aku tuh pengen banget punya online store sendiri. Nah, untuk bikin online store sendiri aku harus apa? Pertama aku harus punya produk, harus punya branding, harus promosi, segala macam tuh aku jabarin supaya kelihatan aja lebih jelas gitu kan yang aku mau tuh apa aja sih step-stepnya. Terus yang aku maunya juga tuh kadang gak selalu barang gitu, kadang gak selalu, maksudnya gak selalu impian gitu kan. Kadang yang jelas-jelas juga kayak aduh pengen banget dibeli humidifier gitu kan misalnya. Jadi jurnal itu tuh bener-bener aku pakai buat nulis apa aja, sampai kayak mimpi aku bikin podcast juga aku tulis gitu, kayak aku pengen podcast aku yang denger 1000 orang gitu kan, tulis aja. Dan apa ya, menguntungkan kok, kayak kalau dihitung-hitung tuh udah setahun lebihan ya, kayak setahun 3 bulanan aku ngejurnal sekarang, kalau dihitung dari pertama kali banget aku ngejurnal secara serius gitu. Dan dari ngejurnal itu aku ngerasain banyak banget manfaat. Pertama, aku ngerasa hidup lebih teratur. Ini yang paling spesifik sih. Terus kayak paling kelihatan, paling aku bisa rasain. Kadang juga aku gak percaya gitu. Kayak ternyata tuh hidup bisa jadi lebih mudah hanya dengan menulis saja gitu. Dan yang ditulis pun kadang yang serius, kadang yang sepele. Tapi cuma dengan menulis di satu tempat, itu tuh bisa bikin semuanya jadi lebih manageable. Kayak taruh, lu harus punya satu buku buat ngatur hidup lo gitu, kayak ternyata segampang itu gitu. Mungkin ini juga ada hubungannya sama isi otak aku yang suka random. Jadi kayak kadang-kadang tuh tiba-tiba pengen ini, pengen itu, pengen nyobain besok pengen nyobain bikin lilin, atau enggak besok pengen nyobain ke tempat itu gitu. Oh iya, pengen bikin cerita ini, pengen bikin sketsa desain ini gitu. Atau besok mau baca buku ini, besok mau janji ini, besok belum bayar kosan ya, segala macam. Kayak pop-up thoughts-nya tuh banyak banget gitu. Dan si ide-ide random itu tuh sangat munculnya tuh gak ketebak. Dan kalau aku biarin aja tuh, ya pilihannya cuma dua. Antara dia bakal muncul lagi atau ya udah lewat aja gak bakal muncul lagi gitu. Ya gak sih, kayak suka kayak gitu. Apalagi kayak hal-hal yang, apa ya, kayak kadang yakin banget itu bakal keinget lama tapi ternyata enggak gitu. Orang-orang kayak gitu ya gak sih? Kayaknya banyak deh yang kayak gitu. Nah, disitulah peran jurnal untuk organize and manage all my thoughts-nya itu jadi ngaruh banget. Sama aku juga suka kayak nyatet deadline. Deadline sih penting banget. Terus kayak progress tugas kuliah, which is obviously sangat penting dan gak boleh kelewat. Jadi kayak jurnal itu tuh sebagai teman yang membantu mengingatkan untuk kayak, cuy, lu tuh harus ngerjain ini, baru itu, gitu. Pada akhirnya, aku ngerasa banget sih dibandingin 1 tahun yang lalu tuh, aku jadi lebih produktif, jadi lebih bisa ngatur, organize segala macam, dan bisa ngerjain hal-hal yang sebenarnya udah lama pengen aku kerjain, tapi gak bisa, gitu. Jadi kayak, emang kurangnya tuh cuma di organize-nya aja. Terus, kedua, journal is that one silent friend you can trust. Ya, lebay sih, sampai pakai bahasa Inggris. Cuman kadang itu tuh, apa ya, aku ngerasa itu bener. Misal nih, kadang tuh kita kan ada masalah, ada keluh kesah, lagi marah, sedih, kecewa, seneng. Apalagi kayak di umur 20-an yang random dan begitu begitu susahnya untuk hidup ini, kayak banyak banget perasaan masalah hidup ya, gitu kan. Kita, apa ya, kayak mungkin-mungkin at some point kita bisa cerita ke orang tua, ke saudara, ke sahabat, ke temen. Tapi kalian juga ada gak sih kayak kita tuh kadang, apa ya, pengen cerita pun takut dijudge, takut dinyinyirin, ngerasa nggak ada platform yang tepat untuk meluapkan itu gitu. Meskipun meskipun sebenarnya harusnya nggak baik ya kalau misalnya orang cerita terus dinyinyir dan dijudge segala macam, tuh sebenarnya nggak baik. Tapi mungkin kitanya aja gitu yang belum siap untuk cerita. Kadang kitanya tuh cuma butuh ya didengerin aja gitu. Nah, si jurnal itu tuh bisa jadi pendengar pertama tanpa kita, apa ya, dia tuh bakal dengerin kita tanpa dia bakal ngefeedback atau ngerespon jurnal, bakal ngerespon kita gitu. Jadi kayak, ya serem gak sih kalau misalnya kita nulis terus jurnalnya jawab, eh iya gitu kan, serem banget. Cuman, ya itu, dia tuh bisa nerima emosi kita sebanyak-banyaknya tanpa dia yang bakal ngerespon kita balik gitu. Kita bisa tulis emosi apa aja yang kita rasain di jurnal, literally gak bakal ada yang ngejudge. Dan mungkin si tulisan yang tadi kita tulis di jurnal itu bakal selamanya jadi tulisan gitu, gak bakal kita keluarin. Tapi mungkin suatu saat justru akan kita ceritakan ke orang lain. Nah, aku sendiri termasuk orang yang banyak banget ngomong, kayak sangat cerewet dan banyak ngomong dari kecil. Mungkin itu alasannya kenapa aku bikin podcast ya. Cuman ya, ya there's that. Pokoknya aku suka banget ngomongin hal-hal yang sepele, yang gak penting, bahkan kadang tuh yang penting gitu, yang jauh terlalu pribadi, yang bahkan harusnya tuh gak aku ceritain, tapi malah aku ceritain ke orang yang baru ketemu gitu, atau bahkan gak deket-deket amat. Tapi kayak, apa ya, bahkan buat aku yang cerewet aja tuh, aku ngerasa masih ada hal-hal yang aku gak bisa sampaikan. Tapi kalau aku simpen sendiri tuh gak kuat gitu, kayak harus keluar ini gimana pun caranya. Nah, dengan nulis si jurnal itu, aku ngerasa terbantu banget. Emang sih, kadang kayak, ya itu tadi, ada yang aku tulis terus gak bakal pernah keluar dari si jurnal, gak bakal sama sekali. Tapi ada yang aku gak tahu harus ngelakuin apa tentang hal ini, aku tulis aja di jurnal. Terus setelah nulis itu baru deh aku sadar kayak, eh ini tuh sebenarnya masalahnya gak segede itu. Atau gak, eh kayak ini tuh tinggal minta tolong orang aja gitu loh. Kayaknya kalau aku cerita ini masalah akan selesai. Kayak gitu, jadi apa ya, mungkin dengan nulis di jurnal itu masalah kamu gak bakal otomatis selesai kayak pet langsung selesai gitu. Tapi akan jauh lebih lega rasanya. Karena at least it's finally getting out of your chest. Jadi masalah kamu mau ngomong ke orang atau enggak itu masalah nanti. Tapi udah keluarin aja gitu. Nanti juga kalau misalnya udah siap, udah mau cerita, ya bakal diceritain ke orang lain. Bakal diselesaikan masalahnya dengan bantuan orang lain atau sendiri gitu misalnya. Tapi ya semua itu tuh biasanya kalau aku pribadi ya, mulainya tuh dari, justru dari si nulis di jurnal itu. Yang akhirnya membuat aku yakin bahwa, oh iya, masalah ini tuh bisa diselesaikan, diomongin gitu. Terus ketiga, kalau ini sih kayaknya agak lebih opini pribadi sih. Tapi dengan ngejurnal aku ngerasa bahwa punya kesempatan lagi untuk balik ke dunia analog. Wedih, dunia analog gitu kan. Dunia apa itu? Kayak gimana ya, di tengah ramainya internet dan sosial media yang ramai banget, yang isinya tuh tiga, kalau isinya tuh cuma tiga, kalau nggak sombong, ngeluh, nyinyir. nggak ada, bercanda. Cuman kayak, ya udah gitu, kayak internet tuh ramai banget gitu, meskipun ya sebanyak-banyaknya manfaat yang dia bawa ke kehidupan kita, ya sebanyak itu pula hal negatif yang dia bawa ke kehidupan kita gitu. Meskipun sebenarnya apa ya, kayak si journaling itu juga gak harus analog gitu. BTW, kalau misalnya kalian journalingnya mau di smartphone atau di laptop atau di online, itu udah banyak banget sih itu software, apps yang bisa bantuin journaling. Bahkan emang fungsinya untuk journaling gitu. Menurut aku sih podcast, blog, personal journal yang di internet, website-website gitu tuh, itu juga bentuk dari journaling. Jadi emang sebenarnya journaling itu bebas bisa analog atau digital. Jadi kayak internet tuh bisa jadi salah satu tempat untuk journaling juga gitu. Tapi ya menurut aku sih si kegiatan menulisnya sendiri ya, dalam artian bukan menulis kayak pakai tangan, pakai pulpen ke kertas tuh bukan, tapi kayak menulis kata-kata, ngerti kan? Ya, menulisnya itu sendiri tuh menurut aku bisa bawa kita balik ke dunia analog, kayak di tengah Instagram lah. Instagram itu kan visual based banget, foto dan segala macam. Ya kamu bisa nerangin segala hal, bisa ngeluapin segala hal hanya dengan bentuk visual, foto, video. Jadi kayak orang tuh udah mulai melupakan menulis. Termasuk aku juga, aku termasuk orang yang lupa menulis. Lupa cara menulis gitu. Jadi kayak dengan journaling tuh aku diberi kesempatan menulis lagi gitu. Susah juga sih untuk ngejelasinnya, pokoknya kayak aku seneng aja gitu, kayak jurnal itu bisa jadi tempat aku untuk menuangkan isi otak dan hati selain internet dan sosial media dan sejenisnya. Mungkin karena itu juga akhirnya aku memilih untuk ngejurnalnya di buku biasa ya. Aku gak ngejurnal di website gitu-gitu. Aku lebih suka di buku dengan pulpen biasa. Ya, because maybe deep down I miss those feelings of doing things without digital technology. Ya gitu. Jadi kayak journaling di buku jadi pilihanku. Tapi kalian bebas sih kalau kalian mau di internet, di software, di apps, there's nothing wrong with it. Just do you. Tapi tetap di podcast episode ini aku sangat-sangat merekomendasikan journaling. Kedengarannya maksa. Tapi kayak emang manfaatnya sebesar itu gitu loh. Kayak apa ya? Kayak I feel how it helps me going through my early 20s. Meskipun sekarang juga masih early 20s, cuman yes, dengan manfaatnya itu I never had any thoughts of stop journaling. Sengaruh itu. Ya udah gitu, kayak journaling itu sepengaruh itu dan impactful itu buat aku. Kalian bisa mulai journaling bebas, entah itu mau di buku biasa dengan cara yang tadi gue bilang so analog gitu kan, atau mau digital, apps, website, blog, podcast bahkan. Itu bebas banget formatnya, mau art journal, visual journal, travel journal, pokoknya mulai aja dulu ngejurnal. Kayak kalau kalian lihat di YouTube, si genre journalingnya itu tuh udah luas banget gitu, dan gak cuma aku aja yang journaling. Jadi kayak dengan luas, sangat luasnya genre journaling itu, bisa dilihat kalau orang-orang juga ngerasain manfaatnya, sebermanfaat itu loh journaling gitu. Kalian tinggal cari cara dan tipe jurnal yang paling pas buat kalian. Mau yang terstruktur, ribet, warna-warni, atau bahkan simple, kayak simply cuma nyatet aja gitu. Tapi aktivitas menulis dan jurnalingnya itu aku sangat rekomend banget. Gak usah ngikutin kata orang, gak usah diambil pusing apa kata orang. Make journaling your thing, karena yang pakai elu, yang ngerjain elu gitu. Jadi kayak simple dan ribet dan warna-warni dan vintage-nya itu punya lu gitu. Bahkan kalau misalnya kalian gak mau journaling tiap hari, maunya kayak seminggu sekali, itu gak apa-apa, selama si proses menulisnya itu continue gitu. Kayak waktu awal-awal bahkan aku tuh kayak maksa gitu untuk, dek, lu tuh harus journaling tiap hari, karena kalau dipaksa biasanya jadi kebiasaan kan. I hope you can make journaling as your daily routine. Tapi kalaupun gak daily gak apa-apa, pokoknya si proses menulis dan journaling, proses menulis dan journalingnya itu sangat-sangat aku rekomendasikan, karena itu untuk keuntungan kamu juga gitu. Nah, ini ada beberapa nama-nama YouTuber, nama-nama channel YouTube yang pernah atau memang YouTube dia tuh ngebahas soal journaling. Kebetulan sih nama-nama ini tuh aku suka banget sama gaya journaling mereka, dan mereka jauh lebih ahli tentang journaling dibanding aku. Jadi bisa banget kalau kalian butuh referensi. Mostly sih mereka pakai bullet journal ya, karena itu yang aku pakai. Cuman kalaupun kalian ternyata ngerasa bullet journal itu gak cocok buat kalian, gak masalah, kalian bisa ambil format yang lain. Tapi mungkin ilmu dari mereka ini bisa diambil dikit-dikit untuk dimasukin ke jurnal kalian. Nah, ini ada Ryder Carroll. Itu si tadi yang bikin yang pertama kali memperkenalkan metodologi bullet journal, Ryder Carroll. Terus ada Amanda Rachley. Kalau bahasa Indonesia Amanda Rachley gitu kan. Amanda Rach Lee Lee. Dia tuh simple jurnalnya, bullet journal juga, termasuk yang paling gue suka. Terus ada Sea Lemon, Laut Lemon. Itu juga dia efisien banget jurnalnya. Terus ada Friend Menesis. Ini gue gak tau nih. Ini aku gak tau nih nyebutnya tuh Friend Menis, Friend Meneses, apa? Pokoknya friend FRAN terus meneses MENESES. Terus ada juga with Wendy. With dengan Wendy WENDY. Tapi kalau si with Wendy ini tuh sebenarnya channel dia enggak tentang journaling, channel dia tuh tentang hal lain. Cuman ada beberapa video dia tuh tentang journaling, itu menurut aku bagus banget jurnalnya. Bener-bener yang penting efisien, gak pake lalali-lalala, jadi boleh buat referensi. Udah? Panjang banget. Udah segitu aja yang pengen aku obrolin soal journaling. Gak peduli format atau tipenya, coba dulu deh ngejurnal dan cari yang paling cocok buat kalian tuh yang kayak gimana. Pokoknya cobain aja. Cobain ya. Cobain dulu aja ya. Yaudah, cobain aja. Udah berapa kali tuh ngomong cobain aja. Oke, bye. Happy journaling. Terima kasih udah dengerin The Saturday Afternoon Podcast episode 2 jurnal. Akhirnya udah dengerin sampai habis, makasih banget. jujur ya nih, script episode ini tuh lebih panjang sedikit dari episode sebelumnya karena journaling itu tuh jujur salah satu hal yang paling aku suka gitu. Aku suka banget sama journaling, makanya mungkin jadi banyak ngomong dan sotoy gitu kan. Terus agak memaksa gitu kan. Ayo harus journaling. Aku juga butuh feedback dari kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau ngasih kritik, saran atau mengusulin topik tertentu buat kita obrolin di podcast episode berikutnya, bisa banget langsung aja kirim email ke thesaturdayafternoon@gmail.com. Digabung semua ya, thesaturdayafternoon@gmail.com. Kalau kalian suka sama apa yang kalian dengerin, jangan lupa di like, di favorites, dan bagikan. Bagikan ke teman-teman atau orang-orang terdekat kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati satu sore kalian.